У ефіры «Свабода», вынікі дня панядзелка 14 лістапада. З вамі Ганна Соус. Прокурор патрабуе расстраляць абвінавачаных у тэракце ў менскім метро. Чаму маўчыць у судзе Дзмітры Канавалаў? Ці пераканаўчыя доказы следства? Ці перадвызначаны вырак? Чаму быў учынены тэракт? Ці саспела беларускае грамадства да адмены смяротнага пакарання? Пра гэта мы пагаворым з нашым карэспандэнтам Алегам Груздзіловічам, праваабаронцай Людмілай Гразновай і аглядальнікам «Свабоды» Сергеем Дубаўцом. Што перашкаджае візіту папы Рымскага ў Беларусь? Бліц-аналіз «Свабоды». Міхаіл Мяснікович як люстэрка беларускай рэвалюцыі. Пра што сведчыць канфлікт ураду з прэзідэнцкай адміністрацыі? Вас чакае падсумаванне іншых падзей у панядзелка 14 лістапада. Але спачатку каротка прагноз надвор'я на аўторак. 15 лістапада на большай частцы тэрыторыі Беларусі пройдуць кароткачасовыя ападкі, мокры снег, дождж, слабы галалёд. Тэмпература паветра ўначы -3, +3, удзень ад 0 да 6 градусаў цепла. У эфіры «Радыё Свабода», а зараз Алена Ціхановіч раскажа пра асноўныя беларускія падзеі.
Пракурор запрасіў для віцяблянаў Канавалава і Кавалёва смяротнага пакарання. Дзяржабвінавачанне лічыць іх віну ў арганізацыі менскага тэракту даказанай. Спіс неўязных у еўразвяз беларускіх чыноўнікаў можа папоўніцца, калі Алесь Бяляцкі будзе асуджаны. Паводле выдання «ЕУ-Абсервер» у спіс могуць уключыць прэм'ер-міністра Міхаіла Мяснюковіча, яго намесніка Уладзіміра Сямашку і старшыню Дзяржпагранкамітэта Ігара Рачкоўскага. Афіцыйныя структуры не пацвярджаюць і не абвяргаюць інфармацыю пра затрыманне набліжанага да ўладаў банкіра Віктара Шаўцова. З Беларусі дэпартуюць грамадзянку Польшчы Магдалену Каліновску, якая ў Магілёве працавала па праграме дапамогі беларускім прадпрымальнікам.
Хаця мне на сэрце абідна, даже пасля таго, што случылася. Я люблю Беларусь.
З гомельскага вагонарамонтнага заводу звольнены актывіст, машыніст цеплавозу Дзмітрый Карашкоў, які патрабаваў павышэння зарплаты і падтрымліваў ідэю народнага сходу. Мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч запрасіў папу Рымскага Бенедыкта XVI наведаць Беларусь. Аляксандр Лукашэнка падчас сустрэчы ў Менску са старшынём папскай рады кардыналам Кохам заявіў, што разлічвае на падтрымку Ватыкану.
Алена Ціхановіч, болей пра падзеі ў Беларусі на нашым сайце свабода.орг. Кіраўніку праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесю Бяляцкаму на судовым працэсе, які ўзнаўляецца 16 лістапада, могуць выставіць новыя абвінавачанні. Пра гэта сёння заявіў на прэсавай канферэнцыі ў Менску праваабаронца Владзімір Лапковіч. Ён лічыць, што да цяперашніх абвінавачанняў могуць далучыць і артыкул 193, частка 1 крымінальнага кодэксу. Тэму працягвае Владзімір Глот.
Артыкул 193 прым прадугледжвае пакаранне за дзейнасць ад імя афіцыйна не зарэгістравана ў Беларусі грамадскай арганізацыі. З гэтай нагоды Уладзімір Лапковіч згадаў, што рэпрэсіі супраць «Вясны» пачаліся яшчэ ў лютым. Якраз тады Генеральная пракуратура Беларусі вынесла пісьмовае папярэджанне Алесю Бяляцкаму за дзейнасць ад імя афіцыйна не зарэгістраванай арганізацыі. А на мінулым паседжанні ў справе Бяляцка пракурор папрасіў перапынак, каб сфармуляваць новае абвінавачванне, кажа Владзімір Лапковіч.
Улічваючы тое, што фактычна абсалютна відавочна, што развалілася справа, звязаная з ухіленнем ад выплаты падаткаў, асабліва буйным памеры. Мы разумеем, што ўлады не адмовяцца ад гэтага артыкула, але мы не выключаем тое, што дзеля замацавання сваёй пазіцыі і магчымасці рэпрэсій у дачыненні гаспадара Алеся Бяляцкага, магчыма і ў дачыненні да ўвогуле праваабарончага цэнтра «Вясна», яму можа быць прад'яўлена дадатковае абвінавачванне па артыкулу 193 прым. 1. Все эксперты, назіральнікі, якія прысутнічалі на апошнім паседжанні суда, адзначаліся тое, што 90% гутаркі, якая адбывалася на судзе, тыя пытанні, якія задаваў пракурор, яны тычыліся не так званых рахункаў спадара Алеся Бяляцкага, а тычыліся выключна дзейнасці праваабарончага цэнтра «Вясна». Таму падаецца верагодным, што дадатковым абвінавачаннем гаспадара Алесі Бяляцкага будзе менавіта артыкул 193 прым. 1.
Аднак, на думку міжнародных экспертаў, наяўнасць артыкулу 193 прым не адпавядае міжнародным прававым стандартам, да якіх далучылася і Беларусь. Пра гэта гаворыцца ў заключэнні аб адпаведнасці артыкулу 193 прым Крымінальнага кодэксу Рэспублікі Беларусь датычна правоў незарэгістраваных аб'яднанняў міжнародным стандартам правоў чалавека. Заключение подрыхтовала и приняла Европейская комиссия за демократию про справа, больше ведомая, как Венецианская комиссия. У этом документе, у приватности, отзначается, что такий артикул, цитую, «робит деятельность незарегистрованных объединений по сутности немагчимой, а значит, по сутности обмежевывая право на свободу ассоциаций». Конец цитования. Ганебным называя гэты артыкул кіраўнік грамадской кампаніі СТОП 193 Прым Сергей Лисичонок.
Мы супольнымі высілкамі, супольнымі намаганнямі будзем выкарыстоўваць дадзенае заключэнне дзеля вырашэння праблемы з гэтым крымінальным артыкулам. Заключэнне сёння будзе разасланы па 10 асноўных органах дзяржаўнай улады, па тых органах, якія прымаюць рашэнне або могуць прымаць у адпаведнасці з канстытуцыяй рашэнне аб адмене криминального артикула, альбо могут уплывать на тих, кто повинен это решение принимать. Перш за все мы, конечно, кажем про палату представников национального сходу, про Совет Республики, про администрацию президента, але и так само не забудем такие структуры, как информационно-аналитичный центр при администрации президента, да, альбо комитет державной безпеки.
Громадский активист Сергей Лисичонок. На прессовой конференции был корреспондент «Свободы» Владимир Глот. Про додатковое обвинувачение Беляскому говорят и наши слухачи.
В последнее время у меня обострилось чувство какой-то неудовлетворенности. То ли недосказанности, то ли наоборот, излишней, извините за такое слово, болтливости по поводу суда над Олесем Беляцким. Получается так, что прокурору даже не надо думать о том, какую статью подогнать под обвинение. Включил радио «Свобода», поднес диктофон поближе и, пожалуйста, обвинение готово. Владимир Лобкович и другие правозащитники и адвокаты все подробно объяснят, что статья 193 прим как раз то, что прокурору надо. Так что прокурору нечего заворачивать мозги, чтобы не только придумывать статьи, но и грамотно обосновать их применение. Может, стоило попридержать язык, чтобы заставить репрессивную машину самой шевелить шестеренками? Да так, чтобы дурость власти была видна всем и каждому. Или я не права, Татьяна, Минск?
Ці згодныя вы са слухачкай «Свабоды»? Наш телефон аўтаадказніку Менску 266-39-52. Тэлефануйце нам, важна пачуць вашае меркаванне.
Бліц-аналіз «Свабоды».
Митрополит Тадеуш Кондрусевич запросил папу Римского Бенедикта XVI наведать Беларусь. 14 листопада керовник Беларуси сустрелся в Менску с католицким гирархом кардиналом Куртом Кохом. Чому Александр Лукашенко шукает допомоги у католицкой церкви? Те саправды костел ставится до подея у Беларуси не так, как светские улады заходних краинов. Что перешкаджая визиты папы Римского у Беларусь? На гэтае пытанне Виталя Цыганкова отказывая аналитику религийных пытаннях Наталка Василевич.
От католической церкви, особливо от папы Бенедикта XVI, мы чекаем большего в обороне наших интересов, особливо на Заходе. Про это заявил Александр Лукашенко подчас встречи со старшинем Папской Рады по содеянию христианскому одинству Куртом Кохом и митрополитом Менским и Слунским, патриаршем и знахом всей Белоруссии Филаретом. Ну, а что думку, чему Лукашенко, ну, шукает допомоги у католических иерархов? Те есть тут некие подставы, те, заправды, католическая церковь ставится до подеи в Беларуси не так, как светские улады заходних краинов.
Треба зауважить, что Лукашенко не просто попросил допомоги у католических иерархов, але так само он сказал, что свою частку домовы у 2008 году, которую он заключил с католической церквой, он выконал. Это значит, что Лукашенко лечит, что в 2008 году, когда был визит иншего высокого иерарха католической церкви, а потом и визит самого Александра Лукашенко, годом позднее в Ватикан, что была заключена такая как бы домова об сопрацовництве в оси, свою частку он выкинул, теперь он не просто просит допомоги католических иерархов, але ставит потребование, что они свою частку так само повинны выкинуть. Для меня это особисто звучало как погроза католическому костелу про то, что то оживление католического життя, которое отбылось в последние годы, и та поддержка державная, которая все ж таки костелу оказывалась, эта поддержка может скончиться, и держава снова может повернуться от католической церкви, а тому вот Лукашенко, який зараз шукає любых способов, любой допомоги на заході і на сході, хоче використати так само і католицьку церкву, як все ж таки великого такого суб'єкта на політичному полі сусвітнім.
Так само стало відомо сьогодні, що митрополит Тадеуш Кондрусєвич передав папу Бенедикту XVI про кардинала Курта Коха запрошення наведати Білорусь. Можливість візиту папи Римського в Білорусь давно обмірковується, але до реального уособлення цього візиту, здається, покуль не доходить. Що перешкоджає такому візиту? Часом розвиваються голоси, що, мовляв, православна церква не вельми б хотіла бачити папу Римського на канонічній православній території, якої православна церква лишить Білорусь. По-вашому, чи є підстави так лишить? Чому все ж таки так не відбувається візит?
Це складане питання, тому що тут пересікається вельми шмат різних контекстів. І, по-перше, хотілося б сказати, що запрошення Папи Римського – це вже такий частий і символічний жест, який постійно повторюється, але до самого візиту не приводить. Мені здається, що не хотіли б цього візиту і хотіли одночасово многі. Керівництво білоруське, особисто президент, то його є така ідея розігрувати релігійну карту. І він не просто хотів запросити папу за все, він хотів зорганізувати зустрічу папи Римського і патріарха Московського на території Республіки Білорусь. І за той час, як він це хотів, помінявся вже і один папа, і патріарх Московський. Але так само ця зустріча не відбулося. Перш за все тому, що ні католіки, ні православні не бачать Лукашенку ось цього агента примирення. Вони йому таких повномоцтв не давали, і тому з його запрошення просто не користаються, бо поміж православною і католицькою церквою існують свої взаємоотносини. Однак це хоча політика не зв'язана конкретно з Білоруссю, з конкретною навіть з канонічною територією Білорусі, а зв'язана хоча з тим балансом, який зараз склався поміж Римо-католицькою церквою і Руською православною церквою. Певної домовленості, і просто цієї домовленості ніхто не порушає, тому що не вирішені ніякі проблеми поміж цими церквами. Тому зараз було б заучасно вогулі казати про такі можливі візити, бо цей візит у першу чергу залежить від цих взаємоотносин Римо-католицької церкви і православної церкви.
Бліц-аналіз свободи.
З аналітиком у релігійних питаннях Наталки Василєвіч гутарив Віталь Циганков. Ви на хвилях свободи і зараз про одну з наших вечорових передачів.
Читачі і слухачі «Свободи» у турмах лічать, що здоров'я Владимира Некляєва потрібне усій Білорусі. Карная психіатрія. Мастацкая супольність виступає у оборону мастака Бісмарка. Білоруські турми – історія і сучасність. Наколькі небезпечно опинутися у одної камери засудженим з низьким статусом «Турма і здоров'я». Програма «Свобода у турмах».
У ефірі Радіо Свобода тут Ганна Соус. Я коротко нагадаю основні події понеділка 14 листопада. Прокурор запросив для вітіблянов Коновалова і Ковальова смяротного покарання. Держабвінавачення лішить їх вину у організації Мінського теракту доказаний. Спіс неув'язних у Еўразвяз білоруських чиновників може поповниться, коли Алесь Беляцький буде осуджений. У спіс можуть уключити прем'єр-міністра Михайла Мясніковича, його намісника Владимира Сямашку і старшиню Держпогранкомітету Ігора Рожковського. Офіційні структури не підтверджують і не обвергають інформацію про затримання наближеного до уладу банкіра Віктора Шауцова. З Білорусі депортують громадянку Польщі Магдалену Каліновську, яка у Могилеві працювала по програмі допомоги білоруським предпримальникам. З Гомельського вагоноремонтного заводу звільнений активіст, машиніст тепловозу Дмитрий Карашков, який потребував підвищення заробку і підтримував ідею народного сходу. Митрополит Тадеуш Кондрусєвич запросив папу Римського Бенедикта XVI навідати Білорусь. Олександр Лукашенко під час зустрічі у Мінську со старшинем папської ради кардиналом Кохом заявив, що розлічує на підтримку Ватикану. Ви на хвилях свободи. Як ви вже чули, Еўразвяз може додати у спіс неув'язних білоруських чиновників прем'єр-міністра Михайла Мясніковича, його намісника Владимира Сямашку і старшиню Державного поміжного комітету Ігора Рачковського. Кого ще, на думку правоборонців, варто додати у гэты спіс? Гэта высвятляў Алесь Дашчынскі.
Спіс нев'язних на територію Євразв'язу досягає 200 особов на чолі з керівником Білорусі Олександром Лукашенком. Представники Євразв'язу заявили, що покидають за собою право поширати його далі у залежності від ситуації. Правоборонця Олег Вовчак пропонує повелічити спіс нев'язних, бо це вельми моцний моральний аспект тиску на чиновників і на їх сім'ї. Як, до прикладу, гэтыя чиновники патлумачаць своїм дітям, чому не можуть поїхати на відпочинок у Європу. Тому гэта эфектыўна. Я ведаю, што група грамадзянаў збіраецца падаць вялікі спіс суддзяў і пракурораў, якія цягам 15 гадоў валакіцілі справы недзе з парушэннямі. Я буду падтрымліваць гэты спіс. Што да Мясніковіча, то праз савет міністраў уносіліся папраўкі ў законы аб грамадскіх арганізацыях, партыях, аб масавых мерапрыемствах, і ён павінен несці адказнасць. Яшчэ варта дадаць у спіс усіх 110 дэпутатаў і сяброў Канстытуцыйнага суду. І не трэба баяцца, што тады Беларусь будзе мець самы вялікі спіс, выйдзе на першае месца, бо самы вялікі падобны спіс мае адна з афрыканскіх краінаў. Ва ўсякім разе, такі грамадскі трыбунал адносна гэтых асобаў, гэта тое, што мы можам зрабіць. Сябра незарегістраванага прававарончага цэнтру «Вясна» Таццяна Равяка адзначыла, што пра спіс ведаюць усе і чыноўнікі баяцца ў яго трапіць. Каго яна лічыць вартым уключыць у спіс?
Як чалавек вельмі зацікаўлены ў сыходзе справы Алесі Беляцкага, канешна, думаю, што ў выпадку яго на суджэнне павінна быць пэўная рэакцыя ў адносінах да тых людзей, якія будуць спрыяць ягонаму знаходжанню за кратамі. Найперш, это, канешна, суддзя, прокурор, таксама следчая група, якая рыхтавала гэтыя дакументы да суда. І, канешна, можна спадзявацца, пакуль што на тое, што суд будзе справядлівым і вынесе справядлівае рашэнне. Калі гэтага не адбудзецца, то у нас унутры краіны няма іншых інструментаў уплыву на дзяржчыноўнікаў, і, канешна, тады мы будзем чакаць адпаведнай рэакцыі.
Паводле старшыні беларускага хельсінскага камітэту Алега Гулака, цяпер у Беларусі, на жаль, надта шмат чыноўнікаў, якія спрачыняюцца да сур'ёзных парушэнняў правоў чалавека.
Канешне, важна мець якія магчымасці ўплываць на гэтую праблему. Якія магчымасці? Вялікае пытанне таксама. Візавыя санкцыі. Як любая санкцыя, яна мае сэнс тады, калі гэта такая рэч выключная. А калі большасць беларускіх чыноўнікаў будуць пад санкцыямі, ну, так яны таксама губляюць сэнс гэтыя санкцыі. Калі гэта становіцца звычайнай справай, гэта ўжо не палохае, гэта ўжо не інструмент уплыву.
Старшыня беларускага хельсінскага камітэту Алег Гулак. Меркаванне збіраў Алесь Дашынскі.
Ці прайшла Беларусь ніжнюю кропку эканамічнага крызісу? Ці сведчыць пра крызіс вярхоў канфлікт паміж урадам і адміністрацыяй прэзідэнта і крытыка Лукашэнкам ураду? У чым прырода гэтага канфлікту? Гэта канфлікт ідэалогіяў ці барацьба за статусы? Па гэтых пытаннях праскім акцэнце вядуць спрэчку эканамісты Міхась Залескі і Сергей Чалы.
Гэта перадача пазней у нашай праграме, а ў працяг гэтай тэмы прапаную паслухаць меркаванне Юрыя Драка-Хруста на тэму «Міхаіл Мясніковіч як люстэрка беларускай рэвалюцыі».
У ацэнках некаторых падзей галоўнае – правільны ракурс погляду. Здаецца, што да гэтага шэрагу належыць і паўстанне ўраду супраць прэзідэнцкай адміністрацыі, якое здарылася на мінулым тыдні, і разнос, учынены Лукашэнкам урадоўцам. Ёсць гордая пазіцыя, паводле якой чума на абодва вашы дамы, абодва бакі лукашысты, брыдкія і гадкія. Не без таго, але, скажам, Хрушчоў і Берыя ў момант іх канфлікту абодва былі сталіністамі, а Дэн Сяопін і банда чатырох – маістамі. Ды і Гарбачоў, пачынаючы перабудову, быў яшчэ прававерным камуністам, як і яго апаненты. Але ці можна сказаць, што прыгаданыя канфлікты не мелі ніякага значэння для наступнага развіцця падзеі ў СССР і ў КНР? Да таго ж і ацэнка залежыць ад часу. Спрэчкі ў Пулютбюро ў 90-91 годах былі ўжо па меншай мере не адзіным фактарам, які вызначаў працэс. Ужо існавалі і дзейнічалі іншыя грамадскія палітычныя сілы. Але ў 86-87 годах ад гэтых спрэчак і канфліктаў, ад вынікаў сутыкнення паміж Гарбачовым і Лігачовым залежала значна больш, калі не ўсё. У якой аналагічнай кропцы гісторыі знаходзіцца сучасная Беларусь, мяркуйце самі. А перад тым паглядзіце онлайн-рэпартаж на нашым сайце пра чарговы магутны народны сход. Гэта, дарэчы, дзіўны аспект сітуацыі. Як той казаў, нічога ж, здаецца, не прадвішчала. Народ і сапраўды ніякай схільнасці да масавага пратэсту не дэманструе. Пра прычыны можна спрачацца, галоўнае, што не дэманструе. Самая вострая фаза эканамічнага крызісу, здаецца, пройдзеная, і раптам такі ўнутрыапаратны выбух. Тут прыгадваецца думка расійскага палітолага Дмітрыя Фурмана, што падчас пугачоўскага бунту, які стаў выклікам і патрасеннем для Расіі, эліта не мела ніякіх сумневаў у легітымнасці існага парадку. Але ўжо ў 1848 годзе першай рэакцыі праўнука Екатерыны Мікалая I на тагачасную вясну народаў, на каскад рэвалюцыі, які ахапіў усю Еўропу, было «трэба скасоўваць прыгон». Чаму? З чаго? Нічога ж падобнага ў Расійскай імперіі не адбывалася. А вось нешта, з нечага, у паветры нешта лунала, нейкае адчуванне, што трэба нешта мяняць, што па-ранейшаму жыць нельга. Праўда, цяперашнія Беларусі гэтага пакуль публічна не гаворыць першая асоба. Але хто гаворыць? Патрыарх наменклятуры, звышасцярожны доўгажыхар аўтарытарнай сістэмы, здольны праходзіць сухім паміж струменямі дажджу. А хто такія Рума, Снапкоў, Ярашэнка, што яны з апазіцыі з вулічных мітынгаў ва ўладу прыйшлі? Ды не, яны плоць ад плоці гэтай лукашэнкаўскай сістэмы. І чым скончыўся для ўрадавых рэвалюцыянераў бунт на караблі? Нічым. Выпрабавальным тэрмінам, да 9 траўня, дня перамогі. Так і карціць спытаць у гэтым кантэксце, чыёй? Дык значыць, ці ўся ўладзе не такое ўся ўладная, ужо абмежаваная па меншай меры аб'ектыўнымі ўмовамі, напрыклад, тым, што іншых няма. Ці абмежаваная тым, што і ў самога архітэктара беларускага цуду ў галаве стукае – трэба нешта мяняць. Так, канфлікт ураду з адміністрацыяй прэзідэнта не варта перабольшваць. Казаць, што гэта пачатак канца, што заўтра бацькі рынкавай эканомікі Мясніковіча Румаса на чале рэвалюцыйных масаў будуць штурмаваць прэзідэнцкі палац, яўна ранавата. Таго хутчэй за ўсё і не будзе ніколі. Мясніковіч не самая беларуская рэвалюцыя, але яе люстэрка. Гэта проста прыкмета, чыннік і, магчыма, не апошні. Вось прачытае Лукашэнка гэтыя мае недарэчныя развагі, захоча даказаць, што ён усё яшчэ гаспадар у Беларусі і пазвальняе ўсіх гэтых гора-рэфарматараў, стваральнікаў рынкавых выкрунтасаў. Цалкам магчыма. Толькі не ў іх справа. А ў ціхім, а часам, як бачым, нават і гучным, так жыць нельга, якое ўжо гучыць не толькі на кухнях, у метро, у курылках і крамах, але пратачылася і ва ўладныя кабінеты. Яго-то як хаця б адтуль вывесці?
Вы можаце паспрачацца з Юрыем Дракахрустам у ягоным блогу на сайце Свабоды.
Я не баюся.
Ты не баішся.
Мы не баімся.
Я хачу ведаць.
Ты хочаш ведаць.
Мы хочам ведаць.
Я ўключаю радыё.
Ты адкрываеш інтэрнэт.
Мы выбіраем свабоду.
Эфір ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да паўночы.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
У эфіры «Свабода» вынікі панядзелка 14 лістапада. З вамі Ганна Соусь. Прокурор патрабуе расстраляць абвінавачаных у тэракце ў менскім метро. Чаму маўчыць у судзе Дмітрый Канавалаў? Ці пераканаўчыя доказы следства? Ці перадвызначаны вырак у судовым працэсе? Чаму быў учынены тэракт? Пра гэта мы пагаворым з нашым карэспандэнтам Алегам Груздзіловічам, праваабаронцай Людмілай Грозновай і аглядальнікам свабоды Сергеем Дубаўцом. Вас чакае падсумаванне іншых вынікаў дня, званкі слухачоў і песня Лявона Вольскага «Сонца нам дапаможа». Гэта да іншае пазней у нашай праграме, а спачатку каротка прагноз надвор'я на аўторак. 15 лістапада на большай частцы тэрыторыі Беларусі пройдуць кароткачасовыя ападкі, мокры снег, дождж, слабы галалёд. Тэмпература паветра ўначы -3, +3, удзень ад 0 да 6 градусаў цепла. У эфіры «Радыё Свабода» і зараз Алена Ціхановіч раскажа пра асноўныя беларускія падзеі.
Пракурор запрасіў для віцяблянаў Канавалава і Кавалёва смяротнага пакарання. Дзяржабвінавачанне лічыць іх віну ў арганізацыі менскага тэракту даказанай. Спіс неўязных у еўразвяз беларускіх чыноўнікаў можа папоўніцца, калі Алесь Бяляцкі будзе асуджаны. Паводле выдання «ЕУ-Абсервер» у спіс могуць уключыць прэм'ер-міністра Міхаіла Мясніковіча, яго намесніка Уладзіміра Сямашку і старшыню дзяржпагранкамітэта Ігара Рачкоўскага. Афіцыйныя структуры не пацвярджаюць і не абвяргаюць інфармацыю пра затрыманне набліжанага да ўладаў банкіра Віктара Шаўцова.
З Беларусі депортують громадянку Польщі Магдалену Каліновську, якая у Могильові працювала по програмі допомоги білоруським предпринимальникам.
Хоча мені на серці обідно, навіть після того, що случилось. Я люблю Білорусь.
З Гомельського вагоноремонтного заводу звольнений активіст, машиніст тепловозу Дмитрий Карашков, який потребував повищення зарплати і підтримував ідею народного сходу. Митрополит Тадеуш Кондрусєвич запросив папу Римського Бенедикта XVI наведати Білорусь. Олександр Лукашенко під час зустрічі у Мінську з старшинем папської ради кардиналом Хохом заявив, що розлічує на підтримку Ватикану.
Алена Тиханович, я нагадаю, что 24 години на сутки працуя наш телефон автоотказник Уменску 266-39-52.
Слухаю ваше радио, что вот запугали белорусов, Лукашенко запугал, зашугал, тут все это. А я думаю, что вот в советские времена и т.д. и т.п. были люди смелые, были смелые, так они остались смелыми. А что были трусливые, все сидели, как бы, под веником, так они сейчас сидят, и туда сидели. Я так понимаю, сколько людей в школе училось, столько трусов было, сколько было умных людей, столько смелых людей. А вот я сидел в веке, воспоминаю, так вот, ну я не помню, что кто-то таких смелых был. Один-два я обчелся. Так я уродились, как батьки их воспитали, так они такие стали, все эти белорусы.
Почему в Белоруссии народ не идет за оппозицией? Революция через социальные сети не пошла. Народные сходы сейчас проходят. Опять люди не идут. Почему? Да не идут потому, что нет лидера. Пока в Беларуси не появится лидер из народа, такой как Лех Валенса в Польше, и пока не будет создано что-то подобие солидарности, до тех пор за современными лидерами, всеми без исключения, народ не пойдет.
Вот эта армия, что делает внутренняя, Лукашенко создает, это против таких предателей внутренних. Чего ж вы собираетесь на площадях? Вот против таких, как вы, которые лижете подметки полякам. Я б сама пошла и пойду в это войско.
Гэтае тэлефанаванне прагучалі некалькі гадзінаў таму у нашым вечаровым эфіры, і на іх ўжо з'явілася рэакцыя сталай слухачкі «Свабоды» Ларысы.
Одна кабета сёння выступіла, што пойдзе ў апалчэнне. Пытаю яе, у якое апалчэнне, і ці ўсвядоміла яна супроць таго будзе весці барацьбу. Ну, я так зразумела, што ёй не падабаецца апазіцыя. Дык вось за ёй выступіў другі і сказаў, што апазіцыі ніякай нема. А зараз я скажу пра партызан. Мои бацькі партызаны другой мировой вайны, а мы дзеці партызана. У дальнейшым бацька быў керівником Мінської підпольної групи «Вера». Вони змагались з фашистами. Наша квартира була явочною квартирою партизан. Я бачила цих мужних людей. Ну, а потім ми були сиротами. Мати і батько були арестовані гестаповцями і потім відправлені в концлагер. Мати у Німеччину, а батько у Францію. Так ти, жанчина, хочеш цього повторення? Какое? К тебе питання, з ким ти будеш воювати? Лариса, город Мінськ.
Дзвонкі на свободу.
Ваші відгуки на події.
Адкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Намеснік генеральнага прокурора Алексей Стук, які прадстаўляе дзяржаўнае абвінавачанне ў справе аб тэракце ў Менскім метро 11 красавіка, а таксама аб выбухах у Менску ў 2008 і ў Віцебску 2005 годзе, папрасіў суд прысудзіць абодвум абвінавачаным Дмітрыю Канавалаву і Владіславу Кавалёву вышэйшую меру пакарання – расстрэл. У выніку выбуху ў Менскім метро загінулі 15 чалавек, каля 200 былі параненыя. За судовым працэсам сочыць корэспандэнт «Свабода» Олег Грузділовіч, і найперш я запыталася яго пасля судовага працэсу, як абвінавачаныя адрэагавалі на патрабаванне прокурора расстраляць іх.
Калі шчыра, я не заўважыў іхную рэакцыю, но нічога такого адметнага, выбітнага не было бачна, бо адразу пасля вот гэтага абвяшчэння, пасля таго, як прокурор Стук запрасіў такую меру пакарання, тым больш для Кавалёва, пра якого чакалася, ну, там, гадоў 20, можа, ці 15, вось, то журналісты прысутныя кінулись в залі, каб хутчэй паведамляць, і я быў сярод іх. Але я дакладна памятаю, што вось з гэтага подзі прямо с этой сцены, где стоит эта железная клетка, у которой находятся обвинуваченные, не было никаких гуков, была цельная тишина в зале. Напередодні Коновалов сидел, схилившийся, глядел, так на руку прислонился и глядел у подлогу. Ковалева я вовсе не бачу за спину адвокатов. Реакция была у них такая, как звичайная, как по часу всего процессу, фактично ніякой.
Так я не чекали такого обвинувачення.
Видать, что так. Видать, что так. Я думаю, что Коновалов докладно это чекал, а Ковалев, вообще, не, але он стримался. Он довольно таки стриманный человек и ніяк себе не выдает своей реакции.
Дмитрий Коновалов у первые же дни процессу отмовился давать показания у суде. І під час процесу гучать ягоні показання і признання, зроблені фактично у перші дні після арешту. На ваше враження, чому Коновалов мовчить? Чому він не змагається за своє життя? Як би увогулі ви ягоною позицію такою, на перший вигляд абуяковою, характеризували?
Ну, Максима, це одна з головних загадок ось цього процесу, чому мовчить Коновалов. І неодноразово задаючи такі питання, просячи прокоментувати події на процесі у надзиральника, от їх тут присутніше на процесі, я от їх чую ось це, от, чому Коновалов мовчить. Ніхто не, докладно не може сказати, звісно, і як, на мою думку, то вірогодних таких версій не виказує. І я схиляюся к тому, що він некий час не хотів, как бы, своїми показаннями пошкодити своєму сябру, ось і тому відмовився от цих показань, давати показанні, а потім просто занял такую больше принциповую позицию, что до следствия, что до этого суду. Мне подалось, что Ковалев больше змагается за свою будущую, за свое житё, вот зараз, как посветляется, чем Коновалов. Максима отказываю вот на это питание еще и у особых одного и другого. Мы сегодня прогучали характеристики еще со школьных часов працы, службы в войску, вот что до Коновалова, бо Ковалев не служил. Так вот там сказано, что Ковалев таки так само крыху стиплый, срамливый человек, який привык отдавать вот, как бы, инициативу другим людям, и он не, для его не властивы некие активные поводины. А про Коновалова сказано, что он в себе весь час замкнутый, такі замкнені, і але йон, так само була така фраза, що його претензії більше, ніж йому пропонують. Ось, можливо, такі от у його кривди на все це спрацювали на те, що він так от дійнішав і зараз так все проводить.
Олег, ви амаль на кожному процесі присутнішали, амаль на кожному судовим дні. Давайте нагадаємо слухачам свободи позицію обвинувачених. У чим я не призначаю? Знаються, у чим ні.
Ну, я нагадаю, що там така от дуже складана структура цих от епізодів. Починаючи з 2000 року, там є шерех епізодів, 5, здається, чи навіть більше. Такі вибухи, які слідство трактують як злочинство. У пресі часто фігурують вони як просто звичайне дитяче хуліганство, кшталту вибуху, там, взрив пакету в під'їзді. Вот, это вот тычется початку 2000-х годов. Потом 2005 год, это два выбухи у Витебску. Потом 2008 год, это один выбух и одна неразорванная бомба у Минску на Святе Незалежности. Ну и 11 красовика, теракт у метро. Так вот, Коновалов признает себе виноватым у теракте в метро. І у двох вибухах, у вибуху і у закладці бомби, яка не взорвалася у 2008 році у Мінську. Але не признається винуватим у Вінському епізоді 2005 року, два вибухи, і некоторі вибухи от початку 2000-х років. Що тичеться Ковальова? Але при цьому Коновалов відмовився давати показання. Ось тут така от єсть речі. Що він признає себе винуватим у теракті, але відмовився давати по цьому теракту показання.
До речі, ці переконавче ягоне тлумачення, чому він це зробив. Ці переконала журналістів, ці переконала удільників процесу тлумачення, чому він робив ці теракти. Яка причина?
Чому він зробив ці теракти? Реально, журналісти і не почули так виразно, бо він судді, він відмовився давати. Він просто підтверджує свою вину, але він не тлумачив чому, бо відмовився давати показання. Під час слідства гучало некілька разів, під час відео допитів, гучало від його, що він незадоволений ситуацією в Білорусі, незадоволений політичної ситуації і політики Лукашенки. Такое гучало. Але гэты вот тезис, гэты вот момент, мое такое уражение, что суд вельми старанно обыходить гэта. Ось, был такі выпадок у судзе, калі потерпелый Саркян фактично примусил суддю, ну, не максимум суддю примусить, але ён скористався своим правом потерпелого и запотребовал зачитать показания Коновалова, вот что дочисто этого теракта. И там прогучало, мусило прогучать, что я не задоволен ситуацией в Беларуси, там, по политике Лукашенко. Вось. Але суддя это не огучил. І тоді Коновал, тоді Саакян у суді прямо крикнув, чому ви замовчуєте гэта, що ён був незадоволений владою. Ось гэтых от нюансів журналісти довідуються, що, оказывается, ён був незадоволений діючою владою і приватності Лукашенко. Навіть сьогодні, характеризуючи Коновалова, прокурор Стук використав таку фразу, що поводле, значить, там тих характеристиків з войску і далі, що ён виказувався односно при свої політичні міркуванні ніяк виразно не демонстрував, а обмежовувався агульними виказуваннями. Тобто і суд, і прокурор обходять вот этот політичний момент.
Олег, я хотіла подокладніть показанні Коновалова, які були взяті там простий день після теракту. Їх тільки зачитують, ці були відеофрагменти?
Ні, їх, во-первых, не простий день, реально полтора дні вже почав давати показання. Їх не тільки зачитують, спочатку це процедура всіх показань, їх спочатку зачитують, а потім показують все на відео. І це відповідає одно другому. Тобто ми вже не зауважили заходження поміж текстом і відео.
Скажіть, коли ласка, ці бачне розкаяння у Коновалова у тим, що він учинив, тим, що він признається. Я не буду казати, що він учинив, поскольку це ще не доказано. Ці він виявляє ніяк розкаяння, 15 чоловік загинули.
Ні, розкаяння тоді так не було бачно, але, можливо, це криху інша категорія, бо на тих показаннях, відеопоказаннях, які ми всі бачили, вельми стомлений, тяжким таким стані фізичним, видать, чоловік, який вимовляє, ось відказує на питання, не сам вичинить, що вимовляє, йому задають питання, і він так от скрозь зуби нещо розказує, і от він признає, що да, це він занес, це натиснув, там вибухнуло. Ось. Про розкання там такого нічого не казалося. Наоборот, прокурор питався його, чи ви розуміли, що от гинуть люди, і він відмовчився від таких питань. І було некілька разів, що він казав, що я не буду на це відказувати.
Ви вже згадали.
Коли йому починали от так от давити на сумління, да, що це от, як ви могли таке зробити, і він як би втискався, весь зжимався і сказав, що я не буду відказувати на такі питання.
А ви вже згадали, як виглядав Коновалов на другий день після арешту, а на другий ж день суду Ковальов говорив про те, що до його і до Ковальова вже валися катаванні. Наскільки гэта тема у судовому процесі гучала, наскільки гэта впливала на сам розгляд справи? Тема катавання, тема тиску на обвинувачених.
Ну, видать, она не особливо прогучала в суде, и далее не развивалась. В сегодня в суде прокурор Стук сгадал такие выказывания Ковалева и сказал, что была учинена проверка, и это не было подтверждено, и тому в заведении криминальной справы Коновалову и Ковалеву было отмолвлено. Що тичиться того відео, на яким вимовляв, наприклад, Коновалов, да, то по ним не бачно було, що він був збитий. Звичайно, твар. Коли йому, так стомлений, безумовно, так. Ось, бо, уявіть, їх взяли так по розкладі, чисто хронометраж, то їх взяли не десь там вночі, початку вночі, а вже ось у 6 годин ранці на таймері стояло, що їх вже почали допитувати. І зрозуміло, що ночі не провели там следствие, и разное с ними было обходжение, и вот официально признается, что у них были, у Коновалова были телесные пошкоджения, але признается, что это было отримано под час затримания. Вот, телесные пошкоджения, там описывалось, что нечто на нозе у него там была, нога пошкоджена, нечто еще на спине, не идет так вот, на твары. Твар был такий нормальный. Вось. Але это признано, что это было подчас затримання. Ну, все адмыслоўцы, с кем я раюся, нават правоборонцы признают, что так свое бывает, да, подчас затримання, тому что такого брутального, что датычыцца террористов, могли ворваться и покласться на подлогу так, что типа нога ему ударить, как сбить человека с... покласть его на подлогу так, что могла бы некая быть травма. Вот. Олег, это не, как бы не катование, признается, что это не катование по час следствия, не выбивание по никаких свечных показаний, и это в тому справе было отмовлено заведение.
Одна з потерпелых у теракті Людмила Жичка сьогодні заявила падчас судових спрэчак, што не верыць у віну Канавалова і Кавалёва. Яна кажа, што я не веру, што гэтыя два токары-слесары змаглі гэта зрабіць. А як настроены большасць потерпелых? Ці пераканалі іх падчас судового працэсу ў вінаватасці Канавалова і Кавалёва?
Вельмі цяжка казаць пра большасць потерпелых, нават пра некую значную частку потерпелых, бо фактычна на суд ходзяць адны і тыя людзі. Гэта невялікая група потерпелых, можа быць, там 5 человек, 10 человек. Вось. Ну, шмат есть правоборонцев, просто таких назиральников. Но все равно их потерпел их не шмат. Так вот Людмила Жечка про это заявила. Я памятаю, что подчас пытания потерпел, когда они выступали, то так само некоторые женщины, одна женщина сказала, что я не веру, вот глядишь на этих хлопцев, что они не створают уражения неких там вот террористов, монстров, которые могли такое сделать. Вось. Ну, кожен человек своє меркування, кожен человек по-своєму оцінює докази, які представляє слідство. І я розумію, що вона має право так сказати, але я не думаю, що більшість, що ми можемо зараз сказати за більшість, чи підтримує більшість потерпілих, чи не підтримує. Я, до речі, не виключаю, що завтра, коли протягнуться от ці от спречки, а потерпелому боку так само дадено право выступить в спречках, я не включаю, что будет знойдется человек от потерпелых, який будет цалком подтримливать обвинувачення, но чисто технічно я не включаю это тому, что ну, обвинувачий бок так само працює над тим, как створити себе, так сказать, неких, некую, ну, ураження, что он подтримливается серед публики.
Еще по час судового процесу Александр Лукашенко узнагородил представников силовых структур за раскрытие теракту у Менским метро. Правда, имен узнагородженных невядомые. Отримливается, что еще до решения суду обвинувачених уже фактично осудили, уже узнагородили тих, хто розкрив гэтую справу. Як ось гэтая перадвызначенасць прысуду, про якую говорять многі назіральнікі, впливає на саму ходу процесу? Ці адчуваецца гэта, што суд уже, што і прысуд перадвызначены уже загадзя?
Ну, я б не казав так, што уже адчуваецца, што прысуд перадвызначены. Я казав бы про тое, што пакуль объем, на мою думку, объем доказов, которые свечат за вину Коновалова и Ковалева, больше за те сомнения, которые могут возникнуть из-за того, что нечто не совпадает, нечто не, так сказать, не подтверждается, те некие светки кажут, нечто еще. Вот, до речи, светок, которые показали, что не, вот этого не так, совсем не так, не эти люди, вовсе не было. Есть не совпадение, чисто технічні, там, з експертизою некоторої речності. Є некі недоказані речі, некі бутаніни з вибуховками, там, це все є. Ось, є сумнення відносно того, чи, дагайтуль, є сумнення відносно того, чи ось змогли ці хлопці, як ви кажете, токари, ось лесари, значить, зробити ту вибуховку. Але коли от, ти сидиш у процесі і бачиш, чуєш експертні меркування і бачиш, як це все робилося, то ти, по-перше, розумієш, що, кажеться, не так це все складано. Чоловік середньої едукації, який просто може зараз залазити нормально в інтернет, може вельми легко знайти, як це зробити, ту бомбу, а потім пойти, справді, у краму, у сад, огород, набити ці угноєнні хімічні і зробити ту бомбу. Зробити, в принципі, це не складано. Інша річ, що ось моральна база под это вот навошта это все, и моральный стан этих людей, и вот тут незразумело, чему они это робят.
Гэта было меркаванне корэспандэнта «Свабоды» Олега Груздзіловіча, які сочыць за судовым працэсам аб тэракце ў менскім метро. Да гэтай тэмы мы вернемся літаральна праз хвіліну, а зараз я нагадаю асноўныя падзеі панядзелка 14 лістапада. Спіс неўвязных у еўразвяз беларускіх чыноўнікаў можа папоўніцца, калі Алесь Беляцкі будзе асуджаны. У спіс могуць уключыць прэм'ер-міністра Міхаіла Мясніковіча, яго намесніка Владзіміра Сямашку і старшыню дзяржпагранкамітэту Ігара Рачкоўскага. Афіцыйныя структуры не пацвярджаюць і не абвяргаюць інфармацыю пра затрыманне набліжанага да ўладаў банкіра Віктара Шаўцова. З Беларусі дэпартуюць грамадзянку Польшчы Магдалену Каліноўскую, якая ў Магілёве працавала па праграме дапамогі беларускім прадпрымальнікам. Вы на хвалях свабоды, мы працягваем тэму суду за тэракт у менскім метро. Я нагадаю, што дзяржаўны абвінаваўца запатрабаваў пакараць абвінавачаных Дмітрыя Канавалава і Ўлада Кавалёва найвышэйшай меры пакарання расстрэлам. Лідар цэнтру праваабарончы альянс Людміла Гразнова, якая сочыць за хадой працэсу, адзначае ягоную спецыфічнасць і неадназначнасць. З праваабаронцай гутарыла Галіна Абакунчык.
Як вы расцэньваеце просьбу прокурора абодвум з абвінавачаных вынесці найвышэйшую меру пакарання?
Як шок. Кавалёв і побач не стаяў з прыгатаваннем, пераносамі, так далі, з гэтым зрыўным устройствам, і да яго вось выставілі такое абвінавачанне. Я мяркую так, што гэта перш-наперш такі пасыл грамадству, ну, застрашэння грамадства. Ну і тое, што, канешне, надо ж на кагосьці спісаць гэты тэрарыстычны акт, ад каго пацярпелі амаль 400 чалавек і 15 загінула.
На вашу думку, як праваабаронцы і на тых людзей, якія побач з вамі ў судзе, як вы ацэніце хаду працэсу?
Я бачу, што няма грунтоўных, амаль проста доказаў таго, што Канавалаў, Кавалёў рабілі гэтыя зрыўныя ўстройствы. Усё следства строіцца на сведчаннях Кавалёва супраць Канавалава, які ён даваў у працэсе следства. Там за кратамі ў КГБ і што з ім рабілі, як на яго ўздзейнічалі, як яго застрашывалі чы падкуплялі. Я не ведаю, але ж гэта вельмі небяспечна, таму што калі толькі на сведчаннях аднаго чалавека ці, мабыць, нейкіх ускосных сведчаннях все гэта грунтуецца, таму гэта вельмі небяспечна. Тое, што зараз робіцца ў нашай краіне, гэта вельмі дрэнна, і гэта сведчыць аб тым, што мы страчваем саму ўладу, якая кіруецца законам.
Як вы расцэньваеце сам антураж гэта судовага працэсу, яго арганізацыю такую тэхнічную?
Я першы раз на такім судзе, дзе такі знешні антураж, нейкі фантасмагарычны, калі тебе не толькі правіраюць у ходзе у судовыя памяшкання, потым у судовы зал, але ж тебе яшчэ і здымаюць на відэа. І кожны раз все гэта спосаб уздзеяння, гэта спосаб застрашэння, каб людзі баяліся хадзіць. Ім жа патрэбна, чтоб ніхто не хадзіў на гэтай суд, чтоб ніхто нічога не гаварылі, каб людзі не перадавалі з вусна ў вусну свае ўражанні, таму трэба застрашыць. Вялікая заля, яны сядзяць далёка, і Канавалавы, і Кавалёў. Дрэнна іх відаць, якія ў іх вочы. Дрэнна відаць суддзю, ён далёка, ён на сцэне, таксама і прокурораў. Мы не маем ніякага кантакту, а гэта вельмі важна на судзе бачыць вочы, бачыць гэтую міміку, бачыць рэакцыі.
Спадарня Людміла, як вы расцэнілі бы просьбу прокурора аб найвышэйшай меры пакарання ў тым кантэксце, што Беларусь это адзіная еўрапейская краіна, дзе захавалася смяротнае пакаранне? Адмена смяротнага пакарання адна з умоваў для Беларусі, для таго, каб Беларусь была прызнаная паўнавартасным чальцом еўрапейскай супольнасці.
Як выклік, што мы адрозніваемся, што мы не еўрапейцы, што мы не такія, што вось у нас свои какие-то шляхи до цивилизации. Я меркую, что это, конечно, не у европейском контексте зроблено. И прокурор, может, спознился здесь на 20-30-40 годов, промовляющую свою сегодня патетичную промову. И он и начал с того, что мы такая тихая краина, и у нас тут не повинно было нечто такое здараться, а вот здарылось, и вот мы тут вот такие правильные сегодня суд ведем. Как вы бачили в очи этой матери Любы Ковалевой, мати Влада, за что вот такую кару
женщине от прокурора, смертное покарание сыну. Это, ну, не по-людски, это не по-белорусски. Тому, конечно, это вельми небеспечно, коли у нас заховывается это смертное покарание.
Так мяркуе правабаронца Людміла Гразнова. У суді над меркаванымі тэрарыстамі нічога не ясна, лічыць аглядальнік свабоды Сергей Дубавец.
Немагчыма верыць БТ ахранительнаму тэлебачанню, якое насуперак законам прафесіі асвятляе падзеі толькі аднабакова. Немагчыма верыць суду, які асуджае нямога за крыкі «Жыве Беларусь», а безрукага за воплескі. Немагчыма верыць уладзе, якая прывучыла нас нічога пра сябе не ведаць. Немагчыма верыць і адвакатам, якім не далі толкам паразмаўляць з абвінавачанымі. Немагчыма верыць абвінавачаным, бо паказанні выбіваюцца. Немагчыма верыць і незалежным каментатарам, бо адкуль яны могуць нешта ведаць, калі ўсё закрыта. Словам, спробы згуляць у інфармацыйную гульню у дзяржаве, якая жыве законамі прапаганды, а не інфармацыі, выглядаюць як футбол у басейне, ці як заплыў на футбольным полі. Як заўгодна, але ў кожным разе неадэкватна. Няма нічога, на што можна было б абаперціся і чаму можна было б адназначна паверыць. У такіх выпадках даводзіцца асэнсоўваць рэчы ўскосныя. Напрыклад, факт, што большасць беларусаў за смяротнае пакаранне. Пазіцыя эмацыйная, а не прадуманая, тым не менш гэта факт. Факт і тое, што працэс над меркаванымі тэрарыстамі павінен закончыцца смяротным прысудам. Паміж гэтымі двума фактамі прабягае электрычны разрад. Сітуацыя неабыякавая для ўсяго беларускага грамадства, а гэта значыць, што беларускае грамадства ўпершыню ў сваёй гісторыі змушанае засяродзіцца на тэме смяротнага пакарання як на нечым канкрэтным і датычным цябе асабіста. Мы патрабуем перанесці працэс да таго часу, калі будзе адмененая смяротная кара, кажа ў судзе пацярпелая ад тэракту. Мы за тое, каб караць смерцю, але толькі ў тым выпадку, калі на лаве падсудных сапраўды тыя людзі, пішацца ў дзясятках каментароў. Няважныя тут ні суд, ні БТ, ні Лукашэнка. Гэта, на жаль, рэаліі. Важна, што ў гэтым месцы мы самі ад прапаганды пераходзім да інфармацыі, пачынаем па футбольным полі бегаць, а ў басейне плаваць. У адрозненне ад ахранительнага прапагандыста, звычайны чалавек і журналіст ставіць сябе на месца суду і на месца таго, хто на лаве падсудных. Звычайнаму чалавеку і журналісту відаць, што на лаве не трохгаловы дракон, не заматярэлы забойца і нават не Брэйвік, хворы на ўсю галаву. Тут звычайныя пацаны, якіх тысячы. На што ім гэта было трэба? І вось што істотна, нічога Дастаеўскага. А цяпер на месца суддзі. Натуральна, усе гэтыя лепятанні пра дэстабілізацыю, самарэалізацыю ды іншыя газетныя штампы сабе самому і ў галаву не прыйдуць. У курылцы ў такіх выпадках кажуць проста: «Не залівай», або «Складана», «Аркадзій, друг, не гавары красіва». Адзінае, што тут магло б пераканаць, незалежная псіхіятрычная экспертыза са станоўчым вынікам – вар'яты. Нічому іншаму людзі проста не павераць, колькі не заклінай. Няздатнасць суперажываць чужому болю – гэта такая самая хвароба, як адсутнасць ныркі ці вока, таксама органа толькі ў псіхіцы. І учыніць масавае забойства мірных людзей можа толькі вар'ят. Але гэта трэба даказаць. А паколькі ў прапагандзе задача нешта даказваць не ставіцца, ставіцца задача прымусіць думаць так, а не інакш. Дык ясна, што вынік гэтага суду перадвырашаны і ніякая грамадская думка яго не зменіць. Але суд зменіць грамадскую думку. Бо уявіце, колькі народу падумае, трэба караць смерцю, калі гэта яны. 100 000? Мільён? А калі іх пакараюць, а перакананне ў іх злачыннасці так і не з'явіцца. Бо адкуль яму з'явіцца ў прапагандысцкім футбольным басейне? Дык прыйдзе і наступная думка пра рызыкоўнасць смяротнага пакарання як такога. Гэта ж заўтра кожнага могуць так запакаваць, як гэтых звычайных пацаноў, якіх тысячы. Нарэшце, самы заўзяты эмацыйны прыхільнік смяротнай кары дойдзе да трэцяй у гэтым ланцужку думкі. Лепш не рызыкаваць.
Сергей Дубовец. А что думаете вы? Телефонуйте, пишите на наш сайт.
Встретимся в интернете.
Свобода.орг.
Блоги.
Онлайны.
Дискуссии.
Фото.
Видео.
Свобода.орг. Целый свет.
Запрошаем.
У сераду 16 листопада гостем Радио Свобода будет музыка, литератор и мастак Лявон Вольский. Вы можете задать ему свое питание праз наш сайт свобода.орг. И на закончение этой годины эфиру я пропоную послухать песню Лявона Вольского «Солнце нам да поможе». Заставайтесь со свободой.
На нашей земле трава и вода, и древы промни светла. Нас эта земля народила, я ее молоко. Мы пили, и все, что в житті дає нам сили, є на нашій землі. Сонце нам допоможе, я не любить нас. Наше сонце і зори ніколи не зможуть яны. Нас любить калматає сонце, нас любить.